Однак до початку цього процесу доведеться ще почекати, оскільки в Європейському суді розгляд справи триває приблизно півтора року. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
В Італії днями жителі країни вийшли на масову демонстрацію. Таке зібрання мало відчутні наслідки для країни. Подробиці у нашого кореспондента в Римі Леоніда Олексійчука.
Минула п'ятниця, перед день першого вікенду, коли у літні відпустки зібралося вже кілька мільйонів італійців. Відмінусуйте з них більшість із власними машинами, і все одно лишаться десятки тисяч залізничних пасажирів. І от раптом без попередження зупиняються потяги з півночі Італії на південь і зустрічні з півдня на північ. Єдину залізничну ниточку вздовж Адріатичного узбережжя хтось перервав. Це півтисячі мешканців селища Монте-Корвіно-Діровелло на південь від Неаполя. Розташувалися табором на платформах і рейках ближньої залізничної станції. Натягли тент поперек платформ, там днюють і ночують, обідають і вечерюють, пораються коло дітей. І кажуть, не зійдемо звідси, доки що почуємо трохи пізніше. Уявімо поки що сумнівну радість таких самих, як і демонстранти, пасажирів, змушених чекати по півдоби чи й довше, доки залізничне керівництво не знайде автобуси чи кораблі для перевезення їх через мертву зону, а перед тим тисячі пляшок мінеральної води і принаймні по бутерброду для спраглих і зголоднілих у завмерлих потягах з вимкнутими або зіпсованими кондиціонерами. Тільки в перший день тим транспортним паралізом вдарило посеред шляху 16 тисяч пасажирів. Далі було вже менше, бо квитки перестали продавати. Але кожний день цієї лихоманкової активності, а згодом простою, обійшовся залізниці в мільйон євро. Здавалося б, тих грошей вистачило б з лихвою задовольнити вимоги демонстрантів, не відкривати знову вже заборонений гігантський смітник біля селища, який вже затруїв своїми міазмами і річку поблизу, і навколишні поля, і повітря. Однак грошей вже витрачено в десятки разів більше, але йдуть вони на потреби екомафії, для якої сміття – золотий бізнес, і місцевих політиків. У сусідньому селищі буквально на днях заарештовано мера, його замісника і половину міськради, власне, за зв'язки з мафією. Три доби поряд демонстрантів не чіпали, бо одночасно проходило перебалотування адміністративних виборів. Ледь вони скінчилися новою поразкою правоцентристів, як тон уряду помінявся, і на обжитих жінками і дітьми шпалах запахло битвою на рейках з ужиттям поліційних палиць та арештами. Туманною обіцянкою вирішити проблему, як завжди, в найближчому майбутньому і прозорим на грані попередження докором президента республіки в локальному егоїзмі протестантів удалося вгамувати. Але чи надовго? Дія екологічних бомб сповільнена, але тим руйнівніша. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Далі у ранковій свободі коротко новини. Дводенний саміт НАТО завершився учора в Стамбулі. НАТО вітає прагнення України інтегруватися до Альянсу, однак наголошує, що успіх у цьому питанні вимагатиме більше зусиль, ніж військова підтримка та оборонна реформа. Робоча група Верховної Ради рекомендує відхилити подання Генпрокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності Юлії Тимошенко. Депутати назвали документ необґрунтованим. Політрада Соціалістичної партії України рекомендувала з'їзду партії висунути її лідера Олександра Мороза кандидатом у президенти України. Інший політик, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, має намір у неділю цього тижня оголосити про самостійне висунення своєї кандидатури в президенти. Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти у вівторок розбили біля уряду Криму наметове містечко. Вони вимагають виділення репатріантам земельних ділянок на південному узбережжі Криму. Далі у ранковій свободі ви почуєте. Будапешт хоче допомогти іракцям вивчити поліцію і спецслужби, аби тільки не в самій Угорщині. А німецька опозиція вважає, що подібні навчання краще робити в самому Іраці чи поруч, але не в Європі. Обрання президента в Сербії після трьох поспіль невдалих виборів створило нарешті реальні можливості для політичної стабілізації в країні. Про це далі в деталях. Перехідний уряд Іраку хоче готувати національні кадри поліції та фахівців спецслужб, спецслужб за допомогою НАТО. У цій справі їм готові допомогти угорці, але спочатку Будапешт хоче узгодити деякі недругорядні питання з керівництвом НАТО. Наш угорський кореспондент Василь Плоскіна повідомляє.
Цими днями угорський прем'єр Петер Медяші заявив на саміті НАТО у Стамбулі, що Угорщина залюбки надасть допомогу Іраку у даній сфері. Проте він виключив можливість навчання іракських курсантів на угорській території. Прем'єр сказав, що при потребі такі курси можна організувати, наприклад, в Йорданії, де вже знаходиться група угорських інструкторів. За його словами, угорський уряд може збільшити кількість цих людей. Як відомо, перед початком бойових дій в Іраку в Угорщині вже навчалися іракські слухачі з числа опозиційних диктаторському режиму сил. На військовій базі в місті Тасарі під керівництвом американських викладачів іракці здобули підготовку, необхідну в роботі перекладачів, правоохоронців та адміністративних управлінців. Однак проти перебування іракців протестувало угорське населення, яке побоювалось провокацій або ж можливих терористичних актів з боку спецслужб Саддама Хусейна. Тому у вівторок, 29 червня, міністр закордонних справ Угорщини Ласло Ковач заявив у Стамбулі на саміті НАТО, що його країна підтримує ідею організації курсів десь в сусідній з Іраком країні. Однак перед тим, як у цьому візьме участь Угорщина, НАТО має вивчити реальні потреби і можливості іракського уряду в силових кадрах, уточнив угорський міністр. Він продовжив, цитую, «На прохання іракського уряду НАТО сприятиме вишколу кадрів для сил національної безпеки Іраку. Після цього буде прийнято рішення, де, скільки людей потрібно навчати, в який спосіб і в якій країні, в сусідніх державах чи країнах-членах НАТО». Кінець цитати. За словами Ласла Ковача, роль Угорщини у цій справі визначиться після того, як НАТО погодить з перехідним урядом Іраку усі принципові питання. «Доти ж нема сенсу говорити про місце і дату підготовки», – сказав він. Ласло Ковач наразі виключив можливість навчання іракців в Будапештській поліцейській академії, створеній в Угорщині у 1996 році і яка функціонує подібно до підготовчого центру Федерального бюро розслідувань США. Про це, зокрема, повідомило американське агентство Associated Press, АП, посилаючись на інтерв'ю Ковача однієї з угорських радіостанцій. Угорський міністр назвав це непорозумінням. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ухвалене під час саміту НАТО в Стамбулі рішення допомогти в вишколі іракських військових та поліцейських дискутується і в Німеччині. На думку заступника голови найбільшої в країні опозиційної сили Християнсько-демократичного союзу Вольфганга Шойбе, навчати представників іракських сил безпеки та правоохоронців краще не в Західній Європі або Північній Америці, а безпосередньо в Іраку чи в сусідній країні. Із Німеччини про це повідомляє Надія Кандиба.
Німеччина, поліція якої має дуже добрий досвід з вгальмування вуличних безчинств, традиційно надає відповідну допомогу країнам, які обрали демократичний шлях розвитку. Недарма в Афганістані саме німці допомогли налагодити роботу Національної поліцейської академії. Цілком імовірно, що і рішення НАТО про допомогу у вишколі працівників іракських органів безпеки теж ляже на плечі Німеччини. Однак німецький канцлер Герхард Шрёдер вже неодноразово заявляв, що солдати Бундесверу та німецькі поліцейські не відряджатимуться до Іраку, принаймні поки там працює тільки тимчасовий уряд. Отже, якщо іракські правоохоронці захочуть пройти німецьку школу, їм доведеться відправитися до Європи. Заступник голови ХДС Вольфганг Шойбле, який привітав наміри допомогти іракцям у вишколі поліцейських та військових, водночас застеріг від організації таких курсів поза межами Іраку.
На мою думку, нам доведеться підготувати не кількох генералів, а у першу чергу велику кількість солдатів та поліцейських.
А налагодити таку масову підготовку можна тільки в самому Іраку або в одній з сусідніх з ним країнах. Тут п'ятьма місцями для іракців у вищій школі Бундесверу не обійтися, сказав Шойбле. Голова військового комітету НАТО Гарольд Куят привітав наміри Північноатлантичного альянсу надати Іраку допомогу у вишколі сил безпеки і визнав, що для нього це було певним чином несподіванкою, оскільки він очікував, що НАТО відмовиться від виконання будь-якої ролі в Іраку. Водночас Куят наголосив, що про відрядження натовських військ до Перської затоки можна буде говорити тільки після того, як в Іраку будуть проведені вільні вибори і сформовано постійний, а не тимчасовий уряд. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Далі про життя у світі. Оглядачі в Сербії зазначають, що обрання президента після 3 поспіль невдалих виборів упродовж 2 років створило нарешті реальні можливості для політичної стабілізації в країні. Подробиці у нашого белградського кореспондента Михайла Рамача.
Борис Тадич повернув усмішку на похмуру політичну сцену Сербії. Цю емоційно забарвлену фразу повторюють як політичні оглядачі, так і ті громадяни, котрі задоволені перемогою демократичного кандидата. Наразі коментатори ставлять таке запитання. Чи новообраний президент буде в змозі дати поштовх розвиткові демократії та розширенню співробітництва з країнами Європи, яке останнім часом стагнувало? На відміну від кандидата ультранаціоналістів Томіслава Николіча, котрий вимагає призначення дострокових виборів, Тадич каже, що на порядку денному не вибори, а продовження процесу перебудови. Однак в його демократичній партії є такі, котрі також пропонують призначити вибори. Причина в тому, що популярність Тадича позитивно впливає на рейтинг його партії, а поразка кандидата екстремістів навпаки послаблює радикальну партію. Заступник прем'єра Сербії Міро Блабус пропонує, щоби партія Тадича увійшла до коаліційного уряду. На його думку, не було б логічним, щоби президентська партія залишилася в опозиції. Це тим більше, що в другому турі виборів Тадича підтримали усі 4 партії правлячої коаліції. Незважаючи на те, яким шляхом піде демократична партія, розклад політичних сил у Сербії змінився. Так зазначає близька до уряду газета «Політика». Інші коментатори говорять про дозрівання або навіть про протверезіння демократичної громадськості. Одне з перших інтерв'ю Тадич дав державному телебаченню сусідньої Хорватії. Він ствердив, цитую, що настав час для нового політичного стилю в стосунках між двома країнами, кінець цитати, та що Белград повинен співпрацювати з Міжнародним трибуналом в Гаазі так, як це останнім часом робить влада у Загребі. Голова сербського уряду Воїслав Коштуниця, котрий досі виступав проти видачі обвинувачених трибуналові, не коментував згаданих слів новообраного президента. Більшість белградських оглядачів висловлюють сподівання, що лівоцентрист Тадич та правоцентрист Коштуниця уникатимуть сварок. Не тому, що вони зближилися, а тому, що продовження суперечок в демократичному таборі сприяло б наразі переможеним націонал-екстремістам. Михайло Рамач для Радіо Свобода.
Далі у ранковій «Свободі» коротко новини. Дводенний саміт НАТО завершився вчора в Стамбулі. НАТО вітає прагнення України інтегруватися до Альянсу. Однак наголошує, що успіх у цьому питанні вимагатиме більше зусиль, ніж військова підтримка та оборонна реформа. Робоча група Верховної Ради рекомендує відхилити подання Генпрокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності Юлії Тимошенко. Депутати назвали документ необґрунтованим. Політрада Соціалістичної партії України рекомендувала з'їзду партії висунути її лідера Олександра Мороза кандидатом у президенти країни. Інший політик, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, має намір у неділю цього тижня оголосити про самостійне висунення своєї кандидатури на посаду президента. Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти у вівторок розбили біля уряду Криму наметове містечко. Вони вимагають виділення репатріантам земельних ділянок на південному узбережжі півострова. Переможець пісенного конкурсу «Євробачення» Руслана Лежичко отримала нове звання – посол української культури. Учора міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вручив співачці грамоту посла. І на наразі про права людини в українських реаліях. Про це в передачі, де цього разу йтиметься про українських моряків, яких утримували в іракській в'язниці Абу Греб за звинуваченням у контрабанді. А у ранковій свободі почуємося вже за годину. З вами була Наталя Мусієнко, звукорежисер Наталя Антоненко. Гарного вам початку дня! Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Вадим Журба. Сьогодні у програмі такі теми. Український омбудсмен опікується долею двох українських моряків, засуджених за контрабанду. Суд виправдав колишнього міського голову Красного Луча Сергія Лук'яненка. Дитяча газета «Зірка» під загрозою закриття. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова провела прес-конференцію, присвячену долі капітана судна «Навстар-1» Миколи Мазуренка та його помічника Івана Сощенка, яких донедавна утримували в іракській в'язниці Абу Грейб. Тепер вони перебувають у медичній частині Лук'янівського слідчого ізолятора. Нагадаю, що судно «Навстар-1» з українським екіпажем на борту, яке вивозило з Іраку дизельне паливо, було перехоплене у серпні 2003 року у Перській затоці британським військовим кораблем «Сазерленд». Українські моряки були звинувачені у спробі контрабандного вивезення 3,5 тисяч тонн палива, заарештовані і засуджені до 7 років позбавлення волі і штрафу у розмірі 1 200 000 американських доларів на кожного. Під час зустрічі з журналістами Ніна Карпачова торкнулася також і справи сержанта Мукачевської міліції Михайла Джумелі. Мій київський колега Тарас Марусик побував на цій прес-конференції.
Микола Мазуренко та Іван Сощенко винними себе у контрабанді дизельного палива не визнали, і, як сказала Ніна Карпачова, вони це довели в суді.
Якщо б вони себе визнали винними, а потім сказали ні, через тортури, але ж того не було, ви розумієте, вони не визнали себе винними попри застосування тортур. Все навпаки.
На запитання, чи існує можливість переглянути вирок попереднього суду в Україні, Ніна Карпачова сказала.
Практика така, що фактично майже не було виключень з цього правила за інформацією Верховного суду України, яку ми отримали безпосередньо, спілкуючись з Верховним судом.
Ось що відповіли українські моряки на її запитання, чи були серед мешканців іракської в'язниці Абу Грейб громадяни країн СНД чи Європи.
Вони сказали, так, було двоє російських бізнесменів, які декілька буквально діб, вони сказали, російська сторона забрала після того, як Путін безпосередньо звернувся до Буша. І вони це чули, як вони кажуть, безпосередньо по радіоприймачу, яку прослуховували самі іракці.
Був ще у цій тюрмі студент з Естонії.
Я кажу, яка доля цього студента? Він залишився в цій в'язниці? Я кажу, ні, Ніна Іванівна. Його доля дуже-дуже цікава. Ми сподівалися, що саме і нас чекає така доля, як його. Це, кажу, печальна історія? Каже, ні. Ця історія з щасливим кінцем. Естонські військові, які так само перебувають на боці коаліції багатонаціональних сил, під'їхало два БТРа. З естонцями до в'язниці, озброєні, кажуть, до зубів і кажуть, такого-то на дізнання. Сумніву не було, війська коаліції передали, а далі, каже, літак був. І він сьогодні вже в Естонії. Коли ми, каже, дізналися, ми так, каже, тішили себе надією, мабуть, і наші теж зможуть так зробити. Це не просто, звичайно, це операція.
На запитання Радіо Свобода Ніна Карпачова підтвердила, що опікується долею сержанта патрульної служби Мукачівської міліції Михайла Джумелі.
До речі, він в Києві перебував через те, що його було направлено його керівництвом, після, до речі, цього викрадення бюлетенів, на навчання в академію. Але після його заяви, коли вже Джумеля приїхав безпосередньо в академію, його не було допущено до складання цих іспитів. Таким чином його позбавили можливості отримати освіту в цьому учбовому закладі.
Коли він приїхав до Мукачева, дізнався, що має повернути 300 гривень за міліційну форму, яку носив 2 роки. Крім того...
Його було викинуто з того гуртожитку, де він проживав, без його згоди всякої, і перекинуто він, як мені сказав, в якусь таку кімнату на кшталт камери сховища, яка повністю протікала вода і, каже, зіпсованим навіть мої всі там речі.
І за це Михайлові Джумелі довелося сплатити інших 300 гривень. Уповноважена із прав людини Верховної Ради України Ніна Карпачова сказала, що вона зробить усе, аби колишній сержант міліції Михайло Джумеля здійснив свій план – навчатися в якомусь юридичному вузі. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Донецький господарський суд розглянув касаційну скаргу луганських податківців і залишив без змін рішення Луганського господарського суду. Тим самим він повністю виправдав колишнього голову міста Красний Луч Сергія Лук'яненка, якого, нагадаю, за звинуваченням у несплаті податків арештували, засудили і достроково звільнили з посади. Тепер свою правоту у судових інстанціях доводить Сергій Лук'яненко. Він стверджує, що правоохоронні органи діяли незаконно і репресували його за вказівкою керівників області. З подробицями Василь Соколенко.
Не дивлячись на те, що 14 березня у Красному Лучі відбулись позачергові вибори мера і було обрано провладного кандидата, пристрасті у цьому шахтарському місті не стихають і сьогодні. Городяни двічі ініціювали проведення референдуму, щоб висловити недовіру новообраній владі. Але міськвиконком двічі відмовляв їм у законних вимогах. Колишній міський голова Сергій Лук'яненко неодноразово звертався до судів, щоб їх допомогою встановити справедливість і нарешті домігся свого. Податківці, які звинувачили його у тому, що він нібито не сплачував податки за той час, коли керував фірмою «Прогрес», програли судовий процес спочатку у Луганську, а потім і у Донецьку. Сергій Лук'яненко.
Я знаю, що у них є внутрішнє вказання.
Я знаю, що у них є внутрішня вказівка у податкової адміністрації іти до кінця. Тому я думаю, що вони будуть звертатися до Вищого господарського суду. Виходячи з його рішення, або вони, або я будемо подавати касацію до Верховного суду. У нас всі господарські питання розділились на 3 частини, і кожна з них доходила до Верховного суду. До речі, ще у квітні адвокати Сергія Лук'яненка звернулись до Антрацитівського районного суду з клопотанням про закриття кримінальної справи проти свого підзахисного у зв'язку з відсутністю складу злочину. За законом ця заява повинна була розглянута протягом 2 місяців, але і досі суд не дав відповіді. Сергій Лук'яненко.
Сьогодні
є всі підстави закрити кримінальну справу. І виникає запитання, а за що я страждав? За що мене ганьбили? За що я був звільнений з посади? І про це неодноразово повідомляли губернатора, який в області представляє президента. А президент є гарантом Конституції. Сказав Сергій Лук'яненко. Незабаром у тому ж апеляційному суді буде вирішуватись і питання про незаконне звільнення Лук'яненка з посади міського голови. Він вважає, що вибори 14 березня мали форму політичного заколоту. На його думку, міська рада незаконно привласнила повноваження Верховної Ради і безпідставно розпорядилась про проведення позачергових виборів. Про це зазначається і в нещодавно оприлюдненому зверненні міської громади Красного Луча, у якому виборці наполягають на законному вирішенні цієї ситуації. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. На черзі наша постійна рубрика «Голоси скривджених». Майже 3 роки тому доктора ветеринарних наук професора Аліма Заволоку незаконно звільнили з роботи. Незважаючи на втручання народних депутатів, громадськості, профспілок Харківщини, учений зі світовим ім'ям залишається сьогодні без роботи. Докладніше повідомляє наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
У 2001 році Алім Заволока, завідувач кафедрою епізоотології Харківської зооветеринарної академії, людина, яка 40 років віддала цьому навчальному закладу, дізнався про своє звільнення. У трудовій книжці є запис причини звільнення через ліквідацію цього закладу. Проте, впевнений Алім Андрійович, і про це є письмові докази відповіді з різних інстанцій, ніякої ліквідації насправді не відбулося, а було перейменування вузу на Харківську державну зооветеринарну академію. Про це йдеться і у роз'ясненні міністра юстиції України пана Лавриновича у відповідях харківським нардепам, до яких звертався професор. Говорить Олександр Анікеєнко, голова обласного комітету Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів.
Ми зібрали матеріали, з яких видно, що цей інститут зооветеринарний, він не був ліквідований, а він просто був перейменований в Харківську державну зооветеринарну академію. Тобто виникли нововиявлені обставини. І Алім Андрійович подав відповідну заяву до суду. Але суддя, порушуючи іноді процедуру і не беручи до уваги ці докази, просто протягом години вирішила відхилити його заяву.
Алім Заволока розповів, що суддя Аркатова Дзержинського районного суду міста Харкова, незважаючи на документи, що свідчать про те, що установу не було ліквідовано, а перейменовано, довідки із управління статистики, податкової, міліції, ці документи до розгляду справи не долучила. Розповідає Алім Заволока.
Суд першої інстанції Дзержинського району міста Харкова розглядав цю справу під головуванням судді Аркатової. І суддя Аркатова винесла постанову, якою відмовила мені в поновленні на роботі, посилаючись на те, що начебто ліквідація навчального закладу відбулася, і звільнили не тільки мене, а звільнили всіх працівників Харківського зооветеринарного інституту.
Професор Заволока вважає, що і цей факт не є правдою, оскільки він має відповідь із Дергачівського районного центру зайнятості, де йдеться лише про 9 співробітників Харківської державної зооветеринарної академії, яких було звільнено з роботи. Алім Заволока в цьому списку є першим. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
Узимку дитяча газета «Зірка» має відзначити своє 80-річчя, якщо, як кажуть у редакції, до того часу часопис не припинить існувати. Це може статися 1 липня, оскільки видавництво «Преса України» у цей день виключить підрозділ, який випускав газету. Окрім того, газета не має приміщення для редакції. Але колектив «Зірки» не збирається здаватися, про що і повідомив нашу кореспондентку Богдану Костюк.
Трудовий колектив редакції газети утворив ініціативну групу з урятування всеукраїнського дитячого видання. Керівник групи, фотокореспондент Олексій Ващенко, який 17 років працює у газеті, розповідає про «Зірку».
Тираж 1 100 000 у «Зірці» було. Зараз у нас 3 000. Ну, причини тут явні. Колись пенерожата заходила в клас, давала команду, діти принесіть по 1 рублю. І тираж таким чином тримався. У нас газета була орган ЦК ЛКСМ і піонерської організації імені Леніна. Тираж почав падати, в першу чергу, тому що не було ніякої реклами. У нас протягом, мабуть, років 12 газета кіоски зовсім не розповсюджується. Суто передплата.
Колишній друкований орган ленінського комсомолу та піонерії свого читача в Україні знайшов. Слово Любові Іванькович, яка завідує відділом листів газети і працює у «Зірці» упродовж 30 років.
Вона дає дітям спілкування одне з одним. Ми підписали на 7 серединців Києва на півроку нашу газету. Вони могли брати участь в конкурсах, щось вигравати. Для них це дуже багато. Балахівська школа соціальної реабілітації. У нас є сім'ї, які нас виписували. Бабуся колись була інкором, потім дочка її виписувала. Тепер бабуся це виписує з нашу газету для своєї дитини. Зараз у нас тираж 3 000, але це ніким не зроблений тираж. У нас був навіть випадок, коли дід на свою пенсію виписав дитині, отримав пенсію, як по селах, ви знаєте, як пенсія платиться. Він підписав, і коли дочка казала, краще би ти буханку хліба купив, він сказав, за розум теж треба платити. Я вважаю, що в нашій газеті саме цінне, що було, це підтримка отого усталеного на Україні потенціалу роду. І ми дуже важливу роль грали в цьому.
Тим не менше, Державний комітет телебачення і радіомовлення України повідомив колектив «Зірки», що, цитую, вільних нежитлових приміщень поліграфічний комбінат «Україна» немає, і тому оренда приміщень структурним підрозділом Держпідприємства «Преса України», редакціям газет «Зірка» і «Переміна» на даний момент неможливо. Кінець цитати. Далі Олексій Іващенко.
На вулиці ми виконали вже місяців як 3 тому. І газету ми робили, просто збиралися у середу і робили її в коректорській, щоб читач в п'ятницю по всій Україні діти її отримували, могли читати.
Ситуацією довкола газети зацікавилась Київська міська держадміністрація. Колектив газети сподівається, що це допоможе врятувати видання. У подібному становищі свого часу опинилось і львівське видання «Галицьке юнацтво», але її колектив розв'язує питання інакше, розповідає головний редактор газети поетеса Марія Людкевич.
Міський відділ освіти, він не має таких фінансів, то ми видаємо за рахунок підтримки це, чи якогось товариства, чи спонсорської підтримки. Ми мусимо зараз про це думати, щоб газета виходила і вчасно, і щоб здешевлювати видання. Діти допомагають це все робити, але добре, коли була би підтримка, навіть та ж підтримка з якихось фондів. Хотілося, щоб, наприклад, як я бачу, щоб, наприклад, були такі видання, які дійсно потрібні, просто щоб не було байдужих людей, і це могли. Навіть ті ж батьки, щоб вони купували, це було б нормально. Я думаю, що так буде.
Упевнена Марія Людкевич, Богдана Костюк, Радіо Свобода.
Це була програма «Права людини. Українська радіо».